«Ви мали будинок в Окленді?» «Мав», – відповідаю я коротко. «А що таке?» «Де лежить Окленд?» «Навпроти Сан-Франциско». «Он як?» – каже мій оборонець. «Справді?» Будинок був 4 метри завширшки і 13 завдовжки. Мій оборонець занотовує, саме це він хотів дізнатися. Як казати точніше, то навіть не будинок, а просто халупа, вкрита гонтом. Колись тут була челядна якоїсь ферми, потім ферму поглинуло місто. Лишилась тільки ця занедбана халупа. Та ще велетенське дерево, евкаліпт. Ніколи не забуду срібного шепоту його листя. Навколо самі дахи, а небо повне кривих телеграфних стовпів, і на них тріпоче білизна сусідніх негрів. Знову ж таки, як казати точніше, то по праву руку від мене жили китайці. А ще не треба забувати про маленький здичавілий садочок. У неділю чути, як співають негри у своїй дерев'яній церковці. А то все тиша, велика тиша. Тільки часом долинає з порту хрипке гудіння пароплавів та брязкіт ланцюгів, що від нього аж мороз іде поза шкірою. Властиво, та халупа була не моя. Я тільки наймав її. Я тоді взагалі не мав грошей. Замість платні за помешкання я мав годувати кішку. Я не зношу котів, але їжа їй стояла наготована в червоних бляшанках. Зате я мав кухню з плитою і холодильником, навіть радіо. У задушні ночі тиша ставала нестерпна, і я тішився, що в мене є радіо. «І ви жили там самі-самісінькі?» «Ні, з кішкою». Про кішку він не занотовує. А та кішка, як мені тепер здається, була першою прикметою тамтешнього мого життя. Господарі називали її «сіренька» і годували на кухні. Я не хотів підтримувати такого звичаю хоча б через запах. Я щодня відкривав по бляшанці, висипав бридку мішанину на тарілку в садку, але розбещена кішка не хотіла на таке пристати. Не встигав я оглянутись, як вона вже сиділа на підвіконні і нявчала, лупаючи на мене зеленими очима, що горіли, мов жарини. Як я міг у таких умовах читати? Я одним махом викидав той клубок дряпучих лап у темну каліфорнійську ніч і зачиняв усі вікна. Вона сиділа за шибкою, нявкаючи, як тільки я на неї позирав, сиділа годинами, тижнями. Я ніколи не забував дати їй їжу з бляшанки. То був мій обов'язок, єдиний обов'язок у тодішньому моєму житті. А вона ніколи не забувала залізти до хати крізь якесь відчинене вікно. Я ж не міг ціле літо сидіти з зачиненими вікнами. І несподівано, коли я саме почувався щасливим, потертися об мої ноги. То була правдива війна. Смішна війна на витримку, страхітлива війна. Я цілими ночами не міг очей склепити, бо вона без кінця нявчала навколо хати. Всі сусіди вже вважали мене за якогось нелюда. Раз я впустив її і замкнув у холодник. Та все одно не міг заснути. Коли я пожалів її і випустив, вона вже не нявчала. Я нагрів молока, та вона виблювала його. В очах її світилася смерть. Мені все сприкрилось. І халупа, і садок. Вона стояла в мене перед очима, хоч насправді десь ділася, і довела мене до того, що я перед сном пішов шукати її. Я питався негрів, що сиділи край пішоходу, чи не бачили вони сірої кішки, та вони тільки стискали круглими плечима. Її не було 11 діб. Одного паркового вечора, коли в мене саме була Гелен, вона раптом вискочила на підвіконня. «Боже мій!» – вигукнула Гелен. На писку в неї з'яяла рана, з неї капала кров, а дивилася вона так, наче то я її поранив. Тиждень я годував її в кухні. Вона таки домоглася свого. Принаймні, майже домоглася. Бо якось уночі, коли вона мені приснилася, я зійшов до кухні, взяв її з теплої подушки, де вона угніздилася, і виніс у темний садок, спершу поглянувши, чи загоїлась рана. Все почалося наново. Вона знову чипіла за вікном і нявчала. Я не міг собі дати з нею ради. Мій оборонець усміхається. Але крім кішки з вами там ніхто більше не жив? Чому ж, кажу я, жила Гелен? Хто така Гелен? Жінка, кажу я, сердити на нього, що він завжди вміє звести розмову на другорядне. І на його авторучку, якою він негайно занотовує ім'я Гелен. «Будьте цілком відверті», – мовить він, і, вислухавши від мене шалену історіку про якусь жінку, запевняє. «Звичайно, все це лишиться між нами, а в кожному разі, пані Штіллер, я не скажу жодного слова». «Напевне, все вибовкає». Читав Біблію. Недоречний сон про зводене з пані Юлікою Штіллер. Чуді. Бачу з надвору крізь вітрину, як молодший за мене чоловік, мабуть, зниклий Штіллер, ходить по кав'ярні поміж столиками і, піднявши руки, показує ясно-червоні шрами, так би мовити, продає своє тавро, що його ніхто не бере. Страшенно прикре становище. Я сам, як уже сказано, стою з надвору, коло мене дама з Парижа, і обличчя в неї якесь незнайоме. Вона трохи глузливо заявляє, що той продавець тавра – її чоловік. І також показує мені свої руки, також із двома ясно-червоними шрамами. Наскільки я розумію, вони, мабуть, хочуть довести одне одному, хто з них хрест, а хто розп'яти на хресті. І все те мовчки. Люди сидять коло столиків, переглядають ілюстровані часописи. Мій наглядач хоче знати, хто така Гелен. Він щойно чув це ім'я у прокуроровій канцелярії. Я кажу, що вона була дружина американського сержанта, і що той сержант якось уранці приїхав із морської казарми і застав нас у помешканні. Надто стомлений, щоб знову розповідати про вбивство, я додаю лиш, то був чудовий хлопець. Її чоловік. Він зажадав від своєї дружини, щоб вона пішла до психоаналітика. І вона зажадала від нього того самого. Ну, і все. Мій наглядач розчарований. Але я дедалі більше переконуюсь, що це і добре. Саме історії, які розчаровують, які не мають справжнього кінця, а отже і справжнього сенсу, роблять враження взятих із життя. Більше немає ніяких новин. Поскріптум. Що вони сподіваються від таких виїздів на місце подій, не знаю. Здається, вони придумали вести мене до майстерні зниклого Штіллера. Принаймні, відклали таку виправу надалі, налякані моєю погрозою потрощити все дощенто тому типові, що завдав мені стільки клопоту. Тепер, чую, надумали їхати зі мною в Давос. Навіщо? Можна про все розповідати, тільки не про своє справжнє життя. Це прирікає нас лишатися такими, якими нас бачать і відтворюють у своїй пам'яті люди, що твердять, буцімто знають нас, що вважають себе за наших друзів і ніколи не припускають, що ми можемо змінитися, споганюють кожне диво, те, чого ми не годні розповісти, чого не можна ані вимовити, ані довести, аби лише мати підставу сказати «Я знаю тебе». Мій оборонець у нестямі, чого раніше чи пізніше і слід було сподіватися. Не те, щоб він не володів собою. Він тільки аж побілів, так намагається володіти собою. Не вітаючись, мовчки, впершись стечкою коліно, він дивиться в мої заспані очі і чекає, поки я прочумаюсь і зацікавлюся, чому він такий обурений. «А ви брешете?» – каже мій оборонець. Мабуть, він сподівався, що я почервонію. Він і досі нічого не розуміє. «Як я тепер можу вам вірити?» – скаржиться він. «Кожне слово з ваших уст викликатиме в мене сумнів, щонайменше сумнів, відколи я мав в руках ось цей альбом. Прошу, гляньте самі на знімки. Згоден, що це знімки, і що між зниклим Штіллером та мною є певна зовнішня схожість. Теж не буду заперечувати. А проте я сам себе уявляю зовсім іншим». «Навіщо ви брешете?» – одно питає він. «Як же я можу вас боронити, коли ви навіть мені не кажете щирої правди?» Він не може цього збагнути. «Де ви взяли цей альбом?» – питаюся я. Він не відповідає. «І ще зважуєтесь запевняти мене, що ніколи не були в цій країні, що навіть не можете собі уявити життя в нашому місті?» «Без візки не можу собі уявити», – кажу я. «Ось, дивіться», – мовить він. «Часом я пробую йому допомогти. Пане докторе, все залежить від того, що ми розуміємо під життям. Справжнє життя, що залишає по собі слід у чомусь живому, а не тільки в пожовклому альбомі, дало б може навіть не бути чудовим, історичним, незабутнім. Розумієте, пане докторе, справжнє життя – це може бути життя простої собі матері або якогось великого мислителя, фундатора певного вчення, що полишило слід у світовій історії. Але не конче його життя. Тут, здається, мені йдеться не про наше значення. Важко сказати, від чого життя стає справжнім. Я гадаю, що від дійсності. Але що таке дійсність? Ви можете також сказати – від того, що людина лишається сама собою. Але ж інакше б її ніколи і не було. Бачите, пане докторе, існування – хоч яке б воно було нікчемне, наостанці може стати навіть самою лише провиною. А дуже прикро, коли наше життя лишає слід тільки в якійсь провині. Наприклад, у вбивстві. Таке буває. І не обов'язково, щоб над ним кружляли стерв'ятники. «Ви маєте слушність, пане докторе. Все це тільки слова. Ви мене розумієте?» Я говорю дуже неясно, якщо просто не брешу, аби трохи спало напруження. Слід – теж тільки слово, я знаю. Може, ви взагалі говоримо лише про речі, яких нам бракує, яких ми не розуміємо. Бог – також слід. Він – сума справжнього життя, чи принаймні часу мені так здається. Чи слово – теж слід? Може, справжнє життя просто німе і не залишає по собі жадних образів? Взагалі, нічого мертвого. Однак мого оборонця задовольняє мертве. «Прошу ласкаво», – каже він. «Ось тут ви годуєте лебедів. Це таки ви. А на задньому плані, самі бачите, Великий Цюрихський собор. Прошу». «Нічого не скажеш. На задньому плані, не дуже чітко, видно якусь маленьку церкву чи великий собор», як мовить мій оборонець. «Справді, все залежить від того, – кажу я ще раз, – що ми розуміємо під життям. А тут, – мовить мій оборонець, гортаючи далі альбом, – прошу ласкаво, – Анатоль у своїй першій майстерні, Анатоль на піз-палі, Анатоль – рекрут з обстриженим чубом, Анатоль перед Лувром, Анатолій розмовляє з міським радником, одержуючи нагороду. «Ну що?» – питаюся я. «Ми дедалі менше розуміємо один одного. Якби не сигара, що її він приніс, хоч який був сердитий, я взагалі більше б із ним не розмовляв. І так, мабуть, було б краще. Бо що дають усі ці допити? Дарма я намагаюся втокмачити йому, що сам не знаю цілковитої правди. А з іншого боку, і не хочу, щоб мені лебедями та радниками доказували, що я такий насправді. Нахваляюся, що кожен дальший альбом, який він принесе до камери, негайно ж порву на клапті. Дарма. Мій оборонець ніяк не хоче викинути собі з голови, що я Штіллер. Тільки щоб можна було мене боронити, і коли я наполягаю на тому, що я – це я і більше ніхто, каже, що я по-дурному прикидаюся –